Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de el. Ioan însă îl oprea zicând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Iar Iisus răspunzând a zis către el, lasă acum căci așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan l-a lăsat, iar după ce s-a botezat Iisus în clipa când a ieșit din apă, iată, cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste dânsul. Și iată un glas din ceruri care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am ajuns și într-o zi a arătării în care se plouă ca vara. De fapt, mă tot gândeam când auzeam colinzile că zic ne primește gază în casă că plouă, că afară plouă de varsă. Și mă gândeam, când s-o fi întâmplat asta? Dar uite că se întâmplă și de câțiva ani se întâmplă tot mai des. Și într-adevăr, cei care sunt afară în cazul acesta și mai ales acum cu ploaia asta, poate să vină să se mai așeze și printre buline, nu cred că nu putem altfel, e complicat să găsim pe oameni chiar în ploaie. Ce aș vrea să vă aduc aminte sau să vă pun în inimă astăzi legat de teofanie, de arătarea aceasta. Dacă țineți minte în ultimele liturghii la care am vorbit, v-am vorbit despre această tăcere a Mântuitorului, despre această rămânere a Lui în necunoaștere de către ceilalți. Adică ceilalți, El n-a ieșit în evidență în cei 30 de ani. De fapt, exact cum zicea un filozof danez creștin, Kierkegaard, zicea că dacă oamenii ar fi preferat ca Dumnezeu și farisei și cărturarii și oamenii în general, noi acum, oamenii care suntem oameni, cu o mic, cu o mare, am fi preferat ca Dumnezeu să ni se descopere și Kierkegaard folosea o imagine foarte interesantă și spunea că dacă Dumnezeu ni s-ar fi descoperit exact cum dacă ar fi existat un papagal imens roșu de 3 metri înălțime, probabil că asta ar fi atras atenția. Deci dacă Dumnezeu s-ar fi descoperit într-un mod excepțional, exact cum îl nisiptea și diavolul, aruncă-te de pe strânceana templului, de pe cornișa templului, aruncă-te și îngerii vor veni în mod vizibil să te prindă, să te ajute, să te poarte pe mâinile lor și oamenii te vor slăvi. De fapt, la asta îl îndemna diavolul, gândul nostru acesta că Dumnezeu pare că nu lucrează, pare că este tăcut, pare că nu există. De multe ori, mulți dintre noi ajungem să presupunem că El nu există, tocmai pentru că tăcerea Lui pare suspectă din perspectiva noastră. Între noi și Dumnezeu este diferență de la cer la pământ de gândire, de înțelegere. Noi trăim și gândim în modul demonic de gândire, în sensul că noi am vrea ca Dumnezeu să ni se descopere și în viața noastră, și în viața celorlalți, și în istorie, evident, invaziv. Dar noi așa am vrea la prima vedere. Dar dacă Dumnezeu ar face așa, am fi primii care ne-am revolta, primii care ne-am putea duce, primii care s-ar răscula, s-ar răzvăti, ar zice, dar mai pot trăi așa cu ochiul acesta asupra mea neîncetat, cu prezența aceasta vizibilă a Lui, cu persistența cu care mă îndeamnă să nu fac aia, să-ți fac cealaltă, cu îngerii Lui care vin să-mi spună una și alta, nu vreau, uite, vreau să stau împotrivă, eu vreau să fiu liber. Asta îmi face, am fi primii care, dacă Dumnezeu s-ar arăta așa, cum zicem noi acum și l-acuzăm, că Dumnezeu e tăcut, că Dumnezeu e, de fapt, inexistent. Și e principala acuză adusă de oameni și de diavol. Și diavolul se plimba pe pământ, se spune în cartea lui Iov, dădea câte o fugă pe pământ, zburda în toate părțile și socotea că e a lui, pentru că nu era o prezență vădită, vizibilă a lui Dumnezeu, foarte consistentă și continuă. Așa cum cred ei, orice tiran crede că de fapt doar asta este prezența de dorit. Orice tiran vrea să-și facă prezența cât mai vizibilă, cât mai clară, cât mai impunătoare, incontestabilă, de nerefuzat. Și diavolul așa este. Diavolul, prezența diavolului este continuă, continuă, o simțim exact cum spunea un student, un student la teologie în primii ani când s-a înființat Facultatea de Teologie din Arad. Eu mergeam des la părintele Arsenie Boca la Prislop și acolo l-am cunoscut pe preasfințitul Daniel Stoienescu. Preasfințitul Daniel Stoienescu era atunci profesor de patristică la Facultatea de Teologie din Arad și îmi spunea un student de acolo că a venit preasfințitul, atunci era doar preotul, ieromonahul Daniel Stoienescu, a venit la curs și ne-a spus: încercați măcar 5 minute pe zi să vă gândiți doar la Dumnezeu, doar la Dumnezeu. Și noi am stat și ne-am gândit și un student s-a ridicat și a zis: părinte, eu nu pot doar la Dumnezeu 5 minute, dar la diavol pot 5 minute. Și preasfințitul a zis: ai adevărat, pentru că e mult mai ușor și prezența diavolului se face mult mai vădit. Păi nu mai lăsați 5 minute și gândurile toate merg spre rău. Toate merg spre rău. De la desfrânare, la judecată, de la invidie, la ciudă, de la gânduri de hulă, toate merg spre rău cu ușurință incredibilă. Asta înseamnă prezența diavolului și participarea noastră la prezența lui. Ea e o prezență teroristă, e o prezență insistentă, persistentă, persuasivă mai degrabă decât persistentă, persuasivă, adică persuasiune zi și noapte, chin a prezenței sale. Eu sunt aici, trebuie să, ca și cum s-ar spune, eu sunt aici lângă tine, nu mă poți da la o parte, nu mă poți îndepărta. Ei, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu are incredibila putere de a rămâne discret, de a veni la tine doar când îl chem tu și atunci, doar când vede că cu adevărat îl dorești, nu îl dorești numai cu vârful limbii sau cu vârful buzelor, așa, doar de dragul de a-l chema. Și această părută venire grea a Mântuitorului, a lui Dumnezeu la noi, că de multe ori îl acuzăm de pe Mântuitorul, pe Dumnezeu de asta, că vine foarte greu, nu este pentru că se lasă greu prins, se lasă greu, se dăruiește greu, nici în un caz, ci pentru că noi habar n-avem de fapt că noi îl dorim sau nu îl dorim. Noi îl dorim cu o anumită parte a sufletului, dar nu suntem pregătiți să-l întâmpinăm, să-l avem, să-l găzduim, să-l hrănim în sufletele noastre, să fim cum trebuie să fim și să nu ajungem să-l ucidem. De fapt, asta e marea problemă. Marea problemă pentru care Dumnezeu nu vine în sufletele noastre nu este pentru că El este prea domn, prea boier, prea inteligent, prea superior față de noi. Nu există prea superior, dar zicem noi. Prea de toate față de noi și noi suntem niște colibe sărăcăcioase, pângărite, în care nu vine Dumnezeu. Nu din cauza asta nu vine Dumnezeu. Dumnezeu care a ales să vină în istorie, a ales să stea între oameni, a ales să umble peste tot împreună cu oameni, a ales să stea într-un stat amărât și care toate cele rele până la urmă le-a ales și a ales și această moarte, a îngăduit, în putință a ales, această moarte de rușine și a coborât în adâncurile iadului cele mai de rușine. Nu se scârbește de om. Motivul principal pentru care Dumnezeu încă nu vine atunci când noi îl chemăm sau ni se pare nouă că nu vine, El vine într-un mod discret. Dar nu vine arătat, nu vine dovedit, nu vine... Principalul motiv este ca să nu ajungem să-L ucidem. Nu pentru că El se înfricoșează sau e teamă sau n-ar vrea să mai moară odată, ci pentru că omul nu știu dacă s-ar mai putea ierta după ce ar face acest lucru. De aceea, în capitolul 6 la Evrei, Sfântul Apostol Pavel zice că toate se iartă omului, orice se poate ierta, dar cel care a cunoscut Duhul Sfânt, cel care a cunoscut pe Dumnezeu și se întoarce iarăși înapoi la păcatele cele mari și uită de Dumnezeu, aceluia nu îi se va ierta nici în veacul acesta, nici în veacul viitor, nu de către Dumnezeu, ci de către conștiința lui. Nu mai poate el să se ierte. Deci Dumnezeu, știind neputința omului și incapacitatea lui de a-L suporta pe Dumnezeu mai mult decât poate omul atunci, treapta lui, vine încet și cu măsură și cu multă discreție. Plus că firea lui este așa. De o mare noblețe. Inversă față de a diavolului, care e de o mare nonșalanță, nepăsare, neobrăzare, nerușinare și care intră nechemat și care vine când nu este strigat și care se bagă în seamă, cum zice românul, intră în ciorba altuia. Asta face diavolul. Nu o face Dumnezeu niciodată. Ei, de ce vorbesc despre toate lucrurile acestea? Pentru că Dumnezeu a trecut 30 de ani. 30 de ani a fost o tăcere. Nu pentru că n-avea putere, nu pentru că nu știa ce să zică, nu pentru că nu venise Dumnezeu și că El de fapt nu era Dumnezeu, ci a fost Dumnezeu de-abia de la botez. Nu! Ci pentru această discreție incredibilă, despre care nu neapărat despre asta vreau să vorbesc acum, ci despre faptul că și dintr-o dată la botez El se arată cine este. Și vine și dă mărturie Tatăl, și dă mărturie Duhul Sfânt, și dă mărturie Ioan Botezătorul, incredibil. Un om oarecare. Gândiți-vă cum a zis Ioan Botezătorul, uitându-se în mulțimi, în mijlocul mulțimilor, a zis: și iată, între voi este cel care, între voi, păi acolo când vorbea El era între ei. Iată, între voi este cel care nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Eu vă botez pe voi cu apă, spre pocăință, dar El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și, deci spunea niște lucruri incredibile. Și Hristos era între ei, dar ei nu-L vedeau. Nu-L vedeau. Și a trebuit să zică: iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, era între ei, înțelegeți? Ca și cum tu ai stat lângă un om aici, ascult și tu predica și tu habar n-ai cu omul acela sau acela sau acela. E Dumnezeu, înțelegeți? E Dumnezeu. Exact cum la nunta din Cana Galilei, nu era deosebit Hristos prin nimic față de oamenii aceia. Cu siguranță erau oameni mult mai bine îmbrăcați, mult mai de vază acolo, mult mai bine puși la mese, în locuri importante. Ei habar n-aveau că aveau în mijlocul lor pe Dumnezeu. Au petrecut, au dansat, s-au bucurat, s-au giftuit, poate s-au și îmbătat, pentru că s-a terminat vinul, nu? Deci în această atmosferă promiscue, și de beție până la urmă, și de ce era pe acolo, cum o fi fost. Știți cum fac oamenii, cum se dezleagă la limbă când beau mai mult, cum își spun unul altuia, cum își spun poreclele, cum se iau un râs, cum se ironizează, cum ajung să își uite hainele descheiate sau... S-o fi întâmplat și pe acolo așa ceva. Și Dumnezeu era de față. Pe mine asta mă minunează. Puterea incredibilă a lui Dumnezeu de a fi de față și de a nu reacționa cum mi se pare nouă că ar trebui să facă Dumnezeu. De a nu reacționa răutăcios, de a nu reacționa moralizator, de a nu reacționa... Nu s-a ridicat să zică cum s-ar fi ridicat orice puznic, giftuiților și nesătuilor și bețivilor, nu? Ar fi zis. Hristos n-a făcut asta. Cum n-a făcut-o nici în mijlocul Nazaretului timp de 30 de ani, când a văzut atâtea lucruri și atâția oameni și atâtea situații și atâtea nereguli și atâtea minciuni și atâtea furturi și atâtea jmecherii și atâtea ucideri și n-a zis. Asta nu înseamnă că era nepăsător. Și a trecut și a trebuit să-L arate Ioan Botezătorul, să zică, și să-L arate Duhul Sfânt și să-L arate Tatăl. El este. Asta mai mult decât orice mă înspăimântă. Tăcerea aceasta lui Dumnezeu, o tăcere de care vă ziceam data trecută că este încă ne mai dă timp. Atât timp cât Dumnezeu tace, înseamnă că ne mai dă vreme. Înseamnă că mai are încredere în noi. Dacă Dumnezeu și-ar fi deschis gura să vorbească, probabil că ar fi vorbit sau ar fi trebuit să vorbească, cum a spus și fariseilor și cărturarilor, și este înfricoșător să zică Dumnezeu: vai vouă! Fariseilor și cărturarilor fățarnici, vai vouă, vai ție, Horazine, vai ție, Betsaido, că dacă s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în Capernaum, dacă s-ar fi făcut în Ninive, de mult s-ar fi întors și din Ninive sau din Sodoma și Gomora, dar pe cum ai fost ridicat până la cer, așa vei coborî la pământ. Astea sunt cuvinte, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu trec. Dumnezeu nu dă drumul la cuvinte așa cum dăm drumul noi. Este înfricoșător. Vă spuneam, când după ce m-am întors pe credință, cu copilărie gândeam, cu o înțelegere copilărească, gândeam că Dumnezeu ar trebui să ne vorbească. Și aici vorbește, Doamne, de ce taci? Vorbește. Dau slavă Dumnezeu că n-a vorbit. Pentru că dacă ar fi vorbit cele bune, n-aș fi putut să le țin. Dacă ar fi vorbit cele bune, cele rele pe care urma să le fac, le-ar fi mânjit și le-ar fi bajocorit și m-aș fi aflat nevrednic pentru totdeauna. Și dacă ar fi vorbit cele rele, aș fi căzut sub greutatea celor rele. Nu eram în stare să primez nici bune, nici rele, nici nimic. Bine că n-a vorbit. Știe El ce face. E mai înțelept decât noi de la cer la pământ. Și așa este și tăcerea aceasta, este înfricoșătoare tăcerea lui Dumnezeu în viața noastră. De fapt, El este și în viața noastră exact cum era între cei de la Bobotează. Între oameni. Este și El în viața noastră așa cum a fost în Nazaret. Este alături de noi. Numai că nouă ni se pare că nu e. Aștept momentul înfățișării înaintea lui Hristos la a doua venire, exact ca botezul, exact cum a fost la botez, când în sfârșit ni se deschid ochii și ni s-au deschis ochii și au văzut cine este lângă ei, la Bobotează, la Teofanie, când ei nu știau pe cine au între ei, când frații lui, după Iosif, nu știau cine este El, habar n-aveau, când cei din Nazaret habar n-aveau cine este, dar trăiseră lângă El, aștept acest moment cu frică și cu cutremur de la a doua venire, când se vor deschide ochii, ca și la Teofanie, ca și la botez, și vom cunoaște pe Hristos în viața noastră. A fost lângă noi. A fost mai smerit decât credem noi. Știți? Pentru că noi când zicem că a fost lângă noi și este lângă noi, noi ne gândim în general la înfățișarea Lui sub un chip de om, dar care apare și dispare sub diferite chipuri, exact cum se arăta într-o povestire rusească, că o femeie se ruga ca să vină Hristos să mănânce la masa ei și l-aștepta sub chipul Lui. Pentru că era acum, în modernitate. Femeia pusese masa și avea încredințarea ei, în inima ei, că Hristos va veni și va mânca cu ea la masă, că era singură. Și au venit și niște vecini săraci și niște oameni necăjiți și pe niciunul nu i-a primit. A zis că am primit pe Hristos, îmi pare rău. De fapt, mai târziu, Dumnezeu i s-a arătat și i-a spus, eu eram în vecinii tăi săraci, eram în femeia aceea care a venit necăjită. Deci, cu foarte mare smerenie trăiește Dumnezeu lângă noi. Dar cea mai mare smerenie este că este lângă Cel de lângă noi, lângă oricare dintre Cel de lângă noi. Și că se ascunde în El. Chinuit. Se ascunde, în fiecare dintre noi este chinuit Hristos. În fiecare dintre noi. Plămând, gol, însetat, nu putem spune că la vreunul dintre noi stă Hristos cu multă pace. De obicei, cum zicea Părintele Arsenie Boca, în sufletele noastre Hristos stă răstignit. În sufletele noastre Hristos stă răstignit și noi stăm bine mersi pe un fotoliu, undeva comod. Și Părintele Arsenie Boca spunea că doar atunci când tu începi să te răstignești, adică să-ți pedepsești pornirile virulente, pornirile instinctuale, să-ți ții sub stăpânire firea, atunci de-abia poți să spui că se dă jos Hristos de pe cruce. De acolo până la a-L odihni e cale lungă, de aceea Părintele Arsenie a insistat pe imaginea aceea călugărului răstignit. Dacă mergeți la Drăgănescu, o să vedeți călugărul răstignit și care de fapt îl odihnește pe Hristos. Adică fiecare dintre noi ar trebui în interiorul nostru să avem să ne răstignim noi pentru pornirile și patimile și virulențele și instinctele noastre și să le ținem sub stăpânire, să ne luptăm acolo și atunci Hristos începe să aibă odihnă, dar în general, în toți, Hristos stă răstignit. Și dar mai mult decât oriunde ar trebui să-L vedem în celălalt, și în noi, dar și în celălalt, și în toate evenimentele vieții, în toate întâmplările, care de asemenea ni se par de multe ori nepotrivite, ni se par că de ce nu mi s-a dat, de ce nu mi s-a făcut, de ce nu s-a întâmplat așa cum am vrut eu, de ce n-am luat examenul atunci. Bineînțeles că 99% din cazul suntem vinovați noi, că n-am învățat, că n-am fost atent, că nu am tratat pe mine cum trebuie când m-am îmbolnăvit. Dar în cele care să zicem că se întâmplă peste voia noastră și care sunt în mâna lui Dumnezeu, noi zicem în mâna norocului, în mâna lui Dumnezeu, și pe care de multe ori le acuzăm și le socotim vinovate pentru neputințele noastre, și în acelea se ascunde Dumnezeu și acolo este Dumnezeu. Aștept cu frică și cu tremur ziua în care o să văd toate locurile în care Dumnezeu a fost alături de mine. Și prin oameni, și cu frică și cu cutremur, pentru că nu-i vorba, noi ne închipuim acum că o să ne gândim cum și o să vedem ca un film cum Hristos a fost pur alături de noi. Da, a fost alături de noi, dar prin răutatea mea față de aproapele l-am lovit pe Hristos. Da, a fost alături de mine, dar prin nepăsarea mea l-am neglijat, l-am flămânzit, l-am însetat, l-am însingurat, l-am întristat. Și asta o să vedem noi acolo, de fapt. Când vă gândiți la Boboteaz, la Teofanie, gândiți-vă și la asta. Că așa cum oamenii aceia, poporul acela iudeu s-a trezit că l-avea în mijlocul lor pe Hristos la 30 de ani și n-a avusese nici măcar un pic de habar despre asta și nu putea să-și imagineze că este între ei, așa ne vom trezi noi la fricăpătoarea venirea lui Hristos. Văzând filmul vieții noastre, de câte ori l-am avut lângă noi, înfricoșător va fi că mă gândesc așa ce au gândit după aceea un nazarinean cu mintea întreagă care a crezut în Hristos. Măi, cum de n-am înțeles eu că el era un om deosebit? Cum de l-am luat atunci tare? Cum ne-am urât urât cu el atunci? Cum de atunci când i-am cerut lui și tatălui lui să-mi facă o masă, să întâmplărească un dulap? După aceea am zis că nu-i bun numai ca să scot mai mult, să dau bani, mai puțin bani acestor oameni. Cum de, în momentul acela, rușinea rușinilor, obrazul scapă de rușine. Ce să-i spui lui Dumnezeu când vezi că acel om știe toate, știe gândurile oamenilor, că tu l-ai înșelat, că tu ai vorbit urât, că te-ai gândit urât la el, că te-ai gândit cu răutate la el și știi acum că el le știa, le vedea toate. Păi ce să mai spui față de acest om? Ceva, aceasta e puțin față de ce vom întâmpina noi dincolo. Să ne fie gând de folos astăzi în ziua Teofaniei. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască cu toți. Amin.